SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн бацхан уу сонсогчдоо. Оршин суух хөтж болонгийн удаагийн дугаараар бид Австралид гэрээ дулаан байлгах шилдэг аргуудыг танилцуулах гэж байна. Австралид жилийн ихэнхдээ халуун дулаан байдагч зарим хэсэгтээ тодруулбал Тасмания болон Виктория мужуудад өвөлдөө жиндүү хүтэн байдаг. Тэсгэм хүтнээс ирсэн монголчуудад энтхийн хас градус ч хүрдэггүй өвөл дулаан мэт сонсогдож болох ч үнэн хэрэгтээ амьдраад үзэхэд тийм ч амар биш. Тэгвэл өвлийн улиралд гэрээ яаж дулаан байлгах, зардлаа яаж боломжийн байлгах, эрчим хүчийг үр ашигтай зарцуулахад тань төрийн байгууллагаас өгч байгаа дэмжлэгүүдийн тухай энэ удаагийн оршин суугч булангаар ярилцах гэж байна.
SBS Монгол хэлээр бидний нэвтрүүлгийг Facebook, сошиал хуудасаар бусдаа хуваалцаарай.
Манай ихний зочин Герман улсад төрсөн Австралид амьдарч байгаа судлаач Свин Тески гэдэг хүн. Тэрээр Сидней технологийн сургуулийн доктортой ирээдүйн хүрээлэнгийн захирлаар ажилладаг юм
а.
Эхлээд би маш хүйтэн орноос ирсэн гэж хэлэх ёстой. Гэхдээ л би хизээч Австралид байгаа шиг гэртээ ийм хөлдөж үхэх шахаагүй. Учир нь Австралид халаалтын систем нь тийм ч нийтлэг хэрэглээ биш. Халаалтын хугацаа маш богино. Утлаа гэхдээ 3 сарын туршид хүйтэн байдаг. Харин миний ирсэн Европт бол 8-9 сарын туршид хүйтэн байдаг. Тийм болохоор Австралид заавал халаалтын систем суурилуулах шаардлагагүй байдаг юм байна. Бас нэг мэрэгжлийн хүний тайлбарыг одоо хүргэе. Энэ бол хэрэглэгчийн эрхшгийг хамгаалах газрын дулааны мэрэгжэлтэн Крис Барнес юм. Эндээс та Австралид яагаад Монгол шиг нэгдсэн дулааны систем байгуулах хэрэггүй байдгийг бүр илүү сайн ойлгох байхаа. Нэгдсэн халаалтын систем дэлхийн бусад улс орнуудад нэн чухал хэрэгтэй байдаг шиг Австралид тийм ч чухал зүйл биш гэж би боддог. Халаалтын систем гэдэгт олон зүйлийг багтаад, за манад хэрэгэлдэг усан болон дээврийн хавтангийн хаалга урт бас энэ системд багтах байхаа. Та хэрэгцээнээсээ хамаарч байраа бүхэлд нь халаадаг нэгдсэн систем суулгаж болох юм. Гэхдээ энэ системийн сул тал нь зардал хүндэр байдаг.
They are relatively expensive to install.
Та гэрээ ийм халаалтын системийг хийлгмээр байгаа бол үр дүнгийн тооцоолох хэрэгтэй. Таны яг дулаан байлгахыг хүссэн талбайгаас илүү халаадаг учраас ашиглалтын зардал өндөр байдаг. Үүний оронд та яг өөрөө байгаа өрөөгөө тусгайлан халааж, бусад өрөөг нь халаалтыг нь зогсоох боломжтой хэсэгчилсэн системүүдийг сонгож болно. Бас цахилгаан халаагуурч хэрэглээнд байж болох нэг сонголт юм. Харин та байгаль дээлтэй байж ногоон сонголт хийхийг хүсвэл утаа ялгаруулахгүй халаалтын системүүд олон сонголттой. Гэхдээ ихэнх нь суурилуулалт шаардлагатай байдаг учраас байр түрээслэгчдэд бол тиймж тохиромжтой сонголт бишээ. Харин эрчим хүчний хэмнэлттэй халаалтын нэг бол дулааны насоос ялангуяа нарны хавтангаас авсан цахилгаанаар халдаг халаагууд юм.
So for homeowners it is possible.
Байрны эзэдтэй хувьд цахилгаанаар халдаг дулааны носоо сурлуулах эсвэл халаагуураа хэсэгчлэн үргэлжүүлэх боломжтой. Хэрв та гэр орноо халаахын тулд цахилгаанаар халаах нь хамгийн үр дүнтэй арга гэж үзэж байвал цахилгаанаа нарны зай халаагуураас авдаг болохоорой. Ийм төрлийн халаагуур утаа ялгаруулдаггүй юм а. Ингэж ногоон сонголт хийх нь урт хугацаанд таны зардлыг хэмнэдэг. Цахилгаанаар ажилладаг халаагуур нарны зайгаар ажилладаг бол танд хэд хэдэн давуу тал авчирнэ. Жишээ нь та өөрөө цахилгаан үйлдвэрлэж байгаа учраас зах зээлийн үнээс хараат бус байж чадна. Хоёрдугаарт цахилгаан эрчим хүчийг хуримтлуулж болдог. Тийм ч ихч биш гэлээ тодорхой хэмжээний хэрэглээгээ хангах цахилгааныг хадгалах боломжтой. Үүн дээр нэмээд мэдээж та байгаль орчиндөө ээлтэй иргэн болж амьдарна. Австралийн энэ том газар нутагт цагаагаарын өөр бүсүүд байдаг. Зарим газар нь өвөлдөө халуун хэвээр байхад зарим нь хүйтэн цастай байх нь ч бий. Тиймээс энэ эрсдэс байдал халаалтын систем эсвэл цахилгаан хэрэгслийг сонгох тань том нөлөө үзүүлдэг. Австралид олон хүмүүсийн хувьд гэрээ халаахаас илүү хүйтэн байлгах нь илүү чухал байдаг. За илүү биш юм гэхэд ижил байха. Тиймээс air conditioner буюу агааржуулагч нь халуун хүйтэн хоёулангын гаргадаг учраас хамгийн сайн шийдэл болж чаддаг. Ер нь хүмүүс байшингаа халаахын тулд ашигладаг шийдлүүд нь бүс нутгийн шин чанартай бөгөөд муж улсаасаа хамааран өөрөөр байдаг. Тэгвэл муж нутаг дэвсгэрийн засгийн газрууд айл өрхүүдэд эрчим хүчний үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлдэг. Гэрийн халаалтанд чиглэлсэн хөтөлбөрүүдэд шинжилэлт хийж, за тоног төхөөрөмж худалдан авах зориулсан хөнгөлөлт үзүүлдэг. Мөн танд санхүүгийн урамшуулал үзүүлж, айл өрхүүдэд үн төлбөргүй зөвлөгөөг өгдөг. Бид хэрэгжиж байгаа хөтөлбөрийн тухай мэдээлэл авах линкийг нэвтрүүлгийн тайлбар хэсэгт оруулж өгнө. Яг ийм ажлыг хийдэг Andrew Redway гэдэг хүнтэй бид ярилцлаа. Тэрээр Австралийн эрчим хүчний сангийн ахлах зөвлөхөөр ажилладаг. Засгийн газартай хамтран түрээслэгч нарт гэрийн эрчим хүчний хямналт, дулаан хадгалалтаа шалгахт нь үн төлбөргүй тусалдаг юм. Ингэж үнэлэхэд гэрээ юугаар халааж байгаа болон барилгын онцлогоос их зүйл хамаардаг хэмээн тэр яриага эхлүүллээ. Гэр дулаан байхад дулаан хадгалалт маш чухал байдаг. Дулаалга нь зөөлөн сэвсгэр материалаар хийгддэг. Үүнийгээ таазны дээгүүр, дээврийн зайд, мөн ханны хөндөд суурлуулах хэрэгтэй. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд таазыг нэн тэргүүнд сайн дулаалж, дараа нь хана, тэгээд шалны дулаалга чухал юм шүү. Эрчим хүчийг үр ашигтай хэрэглэх нь бас их чухал юм а. Хэрвээ танд яаж гэсэн асуулт байгаа бол ингэж хариулъя. Нэг энгийн алхам бол шаардлагатай хэмжээнээс илүү хэсгийг халаахгүй байх юм. Тиймээс хэрвээ та зөвхөн нэг өрөөнд амьдардаг бол хаалгаа хааж дулааны хадгалахын тулд зөвхөн тэр өрөөг халаах нь зүйтэй. Өөр нэг зөвлөгөө бол тохирох хэмээр халаах. Энэ нь таны эрүүл мэнд болон аюулгүй байдалтай холбоотой бас мөнгөө хэмнэх зөвлөмж юм. Халаагаараа маш өндөр хэмээр ажилуулж байгаа бол таны эрчим хүчний төлбөрийг их хэмжээгээр нэмэгдүүлнэ. Дээр нь мэдээж та хэрэггүй үедээ буюу гадуур гарсан үедээ халаагаараа заавал салгаж байгаарай. Ер нь халаалт төрөлтийн иймэрхүү асуудал нь тухайн байрны эзэтийн сонголт байдаг. Харин түрээслэгчдийн хувьд бол тийм ч амар шийдэх асуудал биш.
I live in Sydney and I have a rental myself.
Би Сидней хотод амьдардаг, бас түрээсийн байранд амьдардаг. Манай байр газар халдаг, заримдаа илүү дулаан байлгамаар байвч, байрны эзэнтэй ярилцах нэмэлт зардал гаргавал яаж төлөхөө тохирох гээд ярилцах зүйл бишгүй олон бий. Гэхдээ энэ нь болохгүй гэсэн үг бишээ. Ер нь байрны эзэн эсвэл түрээслэгчдэд хамаатай хамгийн үр дүнтэй арга бол дулаалга. Энэ нь захилгаанаа чимнэн, мөнгөөч бас хэмнэнэ. Энэ бол та зундаа сэрэн өвөлтөө дулаан байх нэг боломж юм. Хаалга цонхны завсраа дулаанаа алдаж байдаг учраас тэр цаг олж бүгэлхэн чухал. Хэрвээ ингэж чадахгүй бол та өрөөгөө ичнээ халаасан ч дулаан агаараа тэр завсруудаар алдаж хүйтэн агаар орж ирэх болно. Ингээд илүү их халаалт, илүү их зардал гарч байна гэсэн үг юм. Та ямар ч халаалт хэрэглэж байсан таны аюулгүй байдал хамгийн чухал. New South Wales-ийн гал төмөр ба түүнээс аврах газрын мэдээлж байгаагаар хүйтний уйлдралт ахуйн гал төмөрийн тоо 10% нэмэгдэж, тэр дундаа унтлахын өрөө, амралтын өрөөний халаагч, цахилгаан хүнжил зэрэгс болж илүү их гал гардаг гинэ. Гэртээ ил гал гаргах, гадаа хэрэглэдэг халаагуурыг дотор орчинд хэрэглэж огт болохгүй гэдгийг мэрэгжлийн байгууллагын анхааруулж байна. Мөн ямар нэгэн халаагуур авсан бол хэрэглэх зааврыг нь сайтар шалгаж үцхийг зөвлөжээ.
Австрали улсад амьдарч эхлэх гэж байна уу? Хэрэгтэй мэдээллийг SBS.com.au/ зураас Монголын хуудасаас хүлээн авах нь.